يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمتين أمجفك الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى قلتين درزا يا يوكا نكبين تبيرنا لا مثيل له تريك مفاننا الله سبحانه وتعالى tericho inzammo gerageranya nacho mubulichi intucho na Allah subhanahu wa ta'ala wanjawlo uya Allah subhanahu wa ta'ala gotendereza yatutonda na tusaku bulambu no bwesi obana tusaku dunia kuno bwamalo kubanga yatusaku dunia nabani nsonga lwachi yatusaku nsikuno gera bana tukirize ebyo biyabala gino kubanga babikole la musimuno Allah subhanahu wa ta'ala mwete ftifo kubanga basa sulobulo uji naba wajeme debila gino bia Allah aba naba tiba uliriza ibi Allah subhanahu wa ta'ala biyaba kubirizo kubanga batambula na bia musi obanga babikole musimuno nabera yabatekera tekere chifo chebateke duo kubanga bajachiba amwe banga lyonna nabichita baganda banga bakiriza khutba ya fiyorwari irusha Allah ta'ala igenda kubanga ekona kukuchimbo kubifo ibi Allah subhanahu wa ta'ala biyasubiza ngatetu kakasanti kyonna kyaba asubiza kiteke duo kutukirira urwari iru tujja ne tusanga abamu nga bajja ne banafuya emu ku nsonga ennene ne batuuka n'okubanga bagyogera mu bantu ensonga egamba nti naye buli kiseera muwogera ku muliro abantu ne babanga bakinafuyizza kirabikanga ekitali kinene naye nga wallahi kigambo kinene nnyo bimu ku bintu ebyaka byabalongofu abantu kulembera wallahi abamu ne batuuka n'okubanga balemererwa okwebaka mu buliri bwabwe lwakulowooza ku kitonde ekyo omu ku basahaba bannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Abdallah bin Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa abaali mu lutalo kuzimu ku ntalo basahaba biyali nabo niba mulaba nga akulukusa amaziga niba mulaba nga alinga atidde niba mugamba nti otya okufa naawe Abdallah nabaga nti wallahi ma khashiyita almaut wallahi siri mweraliikivu lwa kufa nitadhakkartu aya fi kitabillah nzijukidde aya mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu Qur'an agamba nti wama min Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya aya jinsi ngo kwera likya mchitabu kya Allah yewe langa agamba teri n'omukumwe illa wariduha mwenna mujja kuyita ku muliro kana ala rabbika hatma maqdiya iyi nsonga Allah yagisalawo dda yamala ddo kiramula nti bwe kitobwe kiteekeddwa okuba mwenna muyina kuyitaawo fama adiri simanyi hal anju amla anju simanyi nsobola okuyita ku lutindo olwo nasobola okuyita mu mbeera eyo oba sijja giyitako thumma nunajji alladhina attaqaw ونذر الظالمين فيها جثيا الله كما سبحانه وتعالى تجكبانغا تتاسابا باتوتيا تجكبانغا تيساوا باباتوتيا اباتغير الله سبحانه وتعالى اباتي الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولو بغيندو كونكم كموليرو nga bali ku matini jahannam, bali ku lutindo lwa jahannam. Aisha radhiyallahu ta'ala anha yabuza nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti Allah tugamba mu Qur'an, Allah tugamba mu Qur'an ti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzinga kensi eno yonna. Wassamawatu matwiyatun biyamini, byonna nga abikutte mu mukono gwo ogwa ddyo. Aisha agamba nti aina yakunu nnaasu ya rasulallah, nga Allah asingako ensi byonna n'ebirimu agenda kuba bisingako. Aina yakunu nnaasu, abantu bagenda kubaawa. Yamuddamu sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba ala jisri jahannam, bonna bagenda kubanga bali ku lutindo lwa jahannam. We wajja okuba okusunsula, abantu bonna bagenda kubanga babasunsulirawo. Kikola nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu bunaku alayhi afdalu salatu wa atamu taslim, ayogera mu basahaba abagamba nti basiraamu, uridat alayya an-nar, mukaseera kano Allah vakundaga ku kitonde kye bayita omuliro. Hatta dana minni, wallahi kunsemberedde kumpi nnyo. Fakultu ya rab, ningamba nti Allah, wa ana fihim, omuliro ogwo genda gututuusaako nga ndi mulamu wendi nange. Fasarafahu Allahu azza wa jalla, nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti bwe nayogera ekigambo ekyo Allah n'agwongerayo n'agwongerayo n'agwongerayo. Naye yabagamba nti wallahi ma ra'aytu mandhara, wallahi sirabangako kintu kyonna kyoyinza kgeraageranya na muliro Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateekateeka. Ayuha al-ikhwa, bannange byonna bye tukola tubikole ninga wallahi kyotadde mumaaso go kyotunuulidde nnyo Allah akutaasizza atya, Allah akuwonyezza atya ekitonde kye bayita omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala mu kukiteekateeka ayina abantu bye yakiteekerateekera, ate n'ebikolwa byabwe bimanyikiddwa. Ebikolwa by'abantu abo bimanyikiddwa, Allah yabitugamba mu Qur'an, bw'okola kino tekizira kikulindiridde okuggyako omuliro. Nabwe kityo baganda bange abakkiriza, bw'otunuulira ekigambo ekyo omuliro ekifo mwe gusangibwa kifo kigazi nnyo, olw'ensonga nti abagenda mu muliro be bagenda okubanga be basinga obungi okusinga bayingira ejjana. Ab'omuliro be basinga obungi n'ekifo ekyo kigazi nnyo. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la tazalu jahannam yulqa fiha, omuliro jahannam Allah tajja kuba nti alekerawo okuyiwamu abantu n'ogukanyugamu abantu. Watakulu hal min mazid, bekubuuza Allah nti waliwo abakyetaagisa okwongera muno, bebagussaamu ne gugaziwa, bebagussaamu ne gugaziwa. Gubuuza Allah nti okyayina yabalala, hal min mazid hatta yada arrab al-izza, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izza oyo nanyini kitiibwa nanyini maanyi Allah subhanahu wa ta'ala, wa yada'u fiha qadama, agenda kusaka ekigere kya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatanzawi, kutandika okubanga gwenda gufunda, bwe gussaamu akanyiga okwongera okunyiga abantu abagulimu, gugambe nti qatin qatin qatin, kimala kimala kimala. Banange embeera tejja kuba nnyangu, sikeekantu kojja okumalamu eddakiika emu oba bbiri, nibiba dakike mubweti nga Allah jasazewa kusamu wallahi ekwera biza naimu ebyengera byonna biwalimu ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti yuta bi an'umi ahli dunya kuna kule nkomerero Allah agenda kuleta omuntu yali asinga okuba mu byengera mu dunya yali asinga okweyagala mu nsi bamulete bemana amuleta wali ku yawm alqiyama fayughmasu fi nnari ghamsa bagenda munyika muliro runyika lumu bamujimu bamubuze nti hal raaita khairan qat bukyoba omu buwangazi bwo wali olabye yakalungi konna wali olabye okubulamu obulungi bwonna fayaqulu ma raaitu khairan qat akuko kake bamutaddeyo kagenda kuba kamwerabiza byonna byayita mu dunya wayuta oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga aleta omuntu eyali asinga okuba obubi mu dunia eyali asinga okubanga obulamu bwayita mu kanyigo naye nga teyerabira Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ategere nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti bamuyingizeeko mu jjana katono nnyo bamujeyo bamubuuze nti hali raaita sharran qat mu buwangazi bwe wali oyiseeko mu bulamu obuzibu agaraga nti wallahi sirabangako bulamu obuzibu nze kano ke bamutaddeyo kagenda mwerabiza byonna ebizibu yayitamu fannaaru tunsiika jamiica nniam omuli okugenda kwerabiza byonna byewalimu ebirungi ejja neegenda kwerabiza ennaku yonna gye wayitamu nga tokyajjukira nti wali obaddeko ne mu mbeera embi limithiri haatha n'ebifaananako ng'ebyo ebikwatagana n'ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala mwandibadde mubikolerera ebikwatagana n'omulyo gwa Allah subhanahu wa ta'ala mwandibadde musala amagezi gonna okulaba nga mugwewala ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali ali mu basahaba n'abagamba nti ettaku nnaara walau bishiqi tamra basiraamu muti ekitonde kye bayita omuliro muti ekitonde kye bayita omuliro walau bishiqi tamra wallahi kobenga okutte entende n'ojawuzaamu ebitundu bibiri n'okwatako ekitundu n'okigaba naye ng'ekikuwesezaayo ekitundu ky'entende ekyo kutya muliro gwa Allah mukikolenga bwatugamba nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyegeza ekifo ekyo kigazi nnyo abantu bagenda kubanga bayitirivu nnyo naye nga n'ekifo Allah agenda kifoola kigazi olaba omwezi mu bunene bwagwo n'enjuba mu bunene bwayo nayo Allah agenda giyingiza omwo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omwezi n'enjuba Allah agenda bisa muliro sigamba nti abibonereza wabula kwongera kulumya bano abaali babisinza antum wama ta'budun min dunillah hasabu jahannam mwene byemusinza mwenna mugenda kuyingizibwa jahannam aye ewe yakka abamu ku bayudaaya ne batuukira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bagala kitegeeza ne Isa naye wa muliro kubanga naye bamusinza Allah subhanahu wa ta'ala najjamu naga nti Isa teyali tasinzibwa kuba nti ayagala ye bamusinze ne bakyo baganda bange abakkiriza ekifo ekyo tuteekeddwa okulaba wano wetuyina okukola wetuyina okukolera emirimu egiyinza okubanga gyetutaasa ekitonde ekyo mu kukka kwayo wansi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akulaga mu kukka wansi wa jahannamu obuwanvu basahaba batunyumiza bagamba nti twali mu makibuga Madina fasami'na wajba netuwulira eddoboozi ery'ekintu ekinene ekigudde Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyavaba buuza nti atadiruna ma hadha, yekyo ekikudde ekivuddemu eddoboozi mukitegedde kyekyo? Naga nti Allahu wa rasuluhu alam, Allah n'omubaka be bamanyi. Nabagamba nti hadhihi sakhara, ogwo guyinja gwakanyukibwa okuva waggulu. Allah yalage ne bagukanyuka okuva waggulu gukke mu jahannam emyaka 7 emabege giise. Al'ana olwaleero lwe gutuuse ku ntobo y'omuliro, olwaleero emyaka 7 ng'okkirira bukkirizi kutuuka ku ntobo y'omuliro. Eyo Allah subhanahu wa ta'ala jayogerako, innal munafiqina fi darikil asfali minan nar, kumukko ogusookera ddala eri mu jahannam. Sahaba ismu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza natugamba nti alqatlu fi sabilillah, omuntu atiddwa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffiru lahu jami'a dhunubi, ekikusonyiyisa amasambi go gonna illa al-amana, okujjako ezzambi lya amaana nga wakumpanya. Fa innahu yu'ta, bagenda kubanga bakuleeta gwe yakumpanya amaana y'omuntu, bagenda kuba bakuleeta. Allah akugambye nti addi l'amaana ila sahibiha, njagala osasule munno kyewamukumpanya kyewamuli azamanya, njagala obenga okimusasula. Agenda kuddamu agambe nti ya rab musasule ntya, wakad dhahabat dduniya, namusasula ntya ng'ebyensi byakomye tewakyali bya dduniya. Allah agambye nti idhhabu bihi ila lhawiya, mumutwale ku muliro gwe bayita hawiya. Wama adiraka ma hiya, narun hamiya, bakutwale bamutwale ku muliro ogwo, naye bamutuusa ku muliro ogwo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba Abdullah bin Mas'ud atugamba bwe bakutuusa ku muliro ogwo, fayumathalu lahu al-amana, bakulaga amaana gye wali azamanya, ne bagamba nti yiri mu muliro genda ogijjemu, nokkirira ng'oggyemu amaana ogenda ogijjeyo ojja ogisasula ennyiniyo paka lw'otuukira ddala. Amaana erina okukkirira paka ku ntobo y'omuliro gy'olina okugijja. Fayahmiruhu ala atiqi, agisitule ku bibegabega, bw'agisitula ku bibegabega aba yakatuuka abanga anaatera okuvaamu mu muliro. Fatazilla al-amaana, negajja gasira negamuva ku kibegabega negaddamu negakka wansi. Fayanzil, nabanga kawansi abadal abidin, ebbanga liryonna ng'alwanagana kujjayo amaana okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwaliraba nti kati ekibonerezo kyofunye kisobola okusasulira amaana ga munnaga wamulyaza amaanyi. Nabo kiri baganda bange abakkiriza, tuteekeddwa okubanga tubabeeraliikirivu nnyo, oyimirireko ekiro, osiibeko, okole emirimu emirungi, naye ng'ekikkoze emirimu egyo kusaba Allah kwotaasa muliro. Y'ensonga lwaki nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza mu sola zaffe zonna ze tusaala temwerabiranga gamba Allahumma inni audhu bika min adhabi jahannam. Sahaba yitibwa Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti inna nnara latata'awadhu min jahannam, omuliro gwennyini gutuuka ekiseera ne gusaba Allah gukingirize gunnaagwo. Omuliro gusaba Allah gukingirize muliro gunnaagwo ng'ate guli mukambwe nnyo. Nabwe kityo omuntu yenna avaayo n'agamba nti lwaki buli kiseera mujjukiza abantu muliro, omuliro? Wallahi babajjukiza omuliro sobole okubanga embeera egenda okutuukako nga wagimanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa lisairi almuslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أيها الإخوة، فالنار عظيمة جدا، لا تستوعبها أرضنا، إنسي يفين تسبل الجمالو ولا بحارنا كسبن ياجز فتري تينا وصبولا قسر قجاو يسون الراجع انت أبانتو الله جينا قبا السامو كقبا ينجزامو ممبيري سنجاولو ولو باقين دو قبانغا لكينا بابا سيندي كبسيندس. يوم يدعون إلى النار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الله جانتو نكولي باقين دو بسيندي كمولو نينغا بابا سيندي سامان gawa ganti kumaguli mbisanga kuku gawa gama nchichiche mwari mbisanga walu wabama bagendo kubanga baba wadu labu waduzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya chitula gana chumu hadith abantu ngaboba kuwarula bwaluzo kutwa ala muliro abamba genda kuwa baba sindi kabusindi buli omukusinzi akumbeeraze nabwechito nti halu dhalimina fiha imbeera y'abantu abaati obola mateeka ga Allah n'ebibonerezo byabwe muggo ahwanuhum adhaba agenda okusemba yokuba n'ekibonerezo ekitono ennyo ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya mutugamba natugamba nti inna ahwana ahli nnari adhaba omuntu alisemba yo n'okuba نومولينو متونو يوم القيامة من له نعلان يموتو الله قواغين دو كبانغا موانبازا انغا توبيري نينغا من نار انغا تيزو انغا زاكو لبوان موليرو يغلي منه دماغو انغا تزايامب دينغينو بوانغو بويسرا وقلو hadithi endala batula ganti atecho cheya ulide kumuntu omu nabi sallallahu alayhi wa sallam kuyasabia Allah venga mkendele zako yali chitawe ayitibwa Abu Talib umbaka sallallahu alayhi wa sallam umusajyo ya murwani lila nyuta hata woyo muto na iba mbuza nti na ye okusinzia kwa Abu Talib ya kolera ebi nangeli jebi muta asamu jebi muyambamu naga nti ye chitufu bijamu yambamu na ye chitunu Allah genda mwamba za angato nyinge ingatezo za mulilo nga yagli minhu dimago wakulobongo buwesera nyinga la yara mukulaba kwe oyugubamba za angato alaba angateli hafu nye chibone lizo chekana chichembu nene mukulaba kwe nga alaba teli hafu nye chibone lizo chekana na chichekul na kuna kule nko merelo ni inga ya simba yukwa na kaboneza katono sahaba itiwa Samra bin Jundub radiyallahu ta'ala anhu ya gamba sallallahu alayhi wa sallam timinuhu man taakuthuhu naru ila ka'bih mubaddu mulimu abantu nga Allah genda kuba nga alagira babocho mulilo ni inga kukoma mbuko ngovuli wa minuhu man taakuthuhu naru ila rukubatai waluwa wa munga genda kuma muntumbwe zaabwe abamu kujire dala mubi watu abamu kubenga tukuma mazeo na inga guli musingo buli omu kusinzira kubyali akola mu dunia ebyenyi by'abantu abagenda okuba mu muliro wallahi terina omu kugenda kusanga nga ayina essanyu. Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza mu Qur'an والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أباكولي بيبي إلانين دباس صلى بيبي بمعقولة وترهقهم ذلة وقين دبالا منانقبا نيوميف ما لهم من الله من عاصم والله انتواليا قين دباتا سكو الله تريا قين دباتا سكو الله سبحانه وتعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من النار الله كانت ينجبيني بيانو بيتنولي لا بنابا تغدى ديرينغو بيتون ابا ايريان داليو مولي لو بنابا تغدى waliyadhu billah. Ekyewunyisa nti Allah subhanahu wa ta'ala okwagala okulumya ennyo gino emibiri gyaffe minafu nnyo agenda kwongerako omubiri omulala, agenda kubanga akwongerako omubiri omulala osobole okulumizibwa obulungi, osobole okuba nti ebibonerezo bikutuukako bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna alladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Obonna bawakanya amateeka gaffe babeteefuteefu nti tugenda basonseka muliro, naye kulama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Olususu bwe lumala okuba nti lusiridde, Allah ganga tukwambaza ate olususu olulala liyadhuku ladhab, musobole okuba nga muloza ku kibayita adhab. Sahaba yitwa Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yatugamba nti inna ghiladha jirdil kafir, obugumu bw'omubiri oba obugumu bw'olususu lw'omuntu ayitibwa alkafir yagamba nti 42 dhiraa. Allah agenda kubanga amussaako olususu nga munda muli okuyingira oyingira enzira ana mubiri munda ninga okyali ku lususu lwokka, n'agamba nti wa inna dhirisahu, ate erinnyo lyo lino eddene, erinnyo lye ddene Allah agenda ddegejjesa mithilu Uhud, erinnyo limu nga lyenkanakana olusozi lwe Uhud. Kati gwe weebuuza omuntu agenda kuba yenkanawo obunene, agenda kuba yenkanawo obunene, n'agamba sallallahu alaihi wasallam wa inna majlisahu min jahannam, ekifo kyokka kyagenda okutuula mu jahannam ma baina makka wal madina, ma baina makka wal madina. Omuntu Allah agenda kugajjesa akugje ku mubiri ogwo ng'obunene bwakutaddeko otuula mu kifo ekikuva makka na madina. Okuva e makka ogenda e madina kilomita ziri mu 45, kilomita 45 kyekifo mwagenda okutuula. Kati gwebuuze obugazi bw'ekifo ekyo bugenda kwafaanana butya, byatugamba nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika ayuha alikhwa, baganda bange abakkiriza, tulina okubanga essaawa yonna tutya embeera eyo tubabeeraliikirivu engoye zaabwe. Allah subhanahu wata'ala gaa nti falladhina kafaru kutiat lahum thiyabu min nar, engoye bagenda kubasalira ngoye naye nga za muliro, engoye zigenda okubanga bambala nazo zigenda kuba muliro. Amma ta'amuhum wa sharabuhum, ebyokulya byabwe ebyokunywa byabwe tobuuza, byonna Allah yabirambika dda mu Qur'an. Emmere gye bagenda okulya, ebyokunywa bigenda okunywebwa, omuntu omugezi bwawulira ku byokulya ku byokunywa by'abantu mu muliro agabuga nti allahumma inni audhubika minan nar, Allah nkusaba otutaase ekifo ekyo. Abekyo baganda bange abakkiriza, ebigambo bigenda kuba bingi nnyo, kwekolimira kola ki, bano bakolimira bannaabwe, gwe wali ensonga y'okuntuusa mu muliro, gwe wandeetera obuzibu buno bwonna. Emikwano gyonna gye tukwana kuno ku nsi tugenda gyevuma yaumal qiyama, kubanga be baali ensonga ekutwala mu muliro waliyadhu billah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atutaasa omuliro ogwo, nga tukomekkereza ebigambo byaffe. Atugamba Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhum inna ahla an-nar la yad'una malika, abantu bo muliro bagenda koola malika. Malika ye malaika efuga omuliro, ye ina obuyinza bwonna ku muliro. Abantu omuliro bagenda mumuyita nti ya malik liyaqdi alayna rabbuk, yogera kune Allah hatutte tuve mu mbeera eno embi gye tuyitamu, ya maliku liyaqdi alayna rabbuk.
sahaba agamba nti fala yujibuhum 40 ama,
ajja kumala emyaka 40 nga tannabaanukula, naye nga buli lunaku mumuyita mumukoowoola mumuyita.
Oluvannyuma n'emyaka 40 agamba nti innakum makithun,
awo temuli baakuvaawo. Ge magezi ge mabuulira,
temugenda kuvaawo.
Bwe banaalaba ng'oyo alemereddwa,
bagenda koola Allah butereevu, rabbana ghalabat alayna shiqwatuna
wa kunna qauman zalimin,
rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
Bagenda gamba nti Allah mu butuufu obwonoonefu bwatusukkako twayonoona, ekyo tukimanyi. Ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman zalimin, Allah twali balya zamani, byonna twabikola, ensobi tugikakasizza.
Naye kikugamba mukama waffe, rabbana akhrijna minha,
ayi Allah tufulumyemu mu kifo kino tuveewo.
Fa in udna,
bwe tunaddayo ne tukola ensobi, Allah
awotukkiriza otubonereze. Kyagenda obaddamu nti ikhsa'u fiha wala tukallimun,
temuddayo kwogera nange.
Innahu kana ibad,
waliwo abaddu bange abaali mu dduniya nga babannyonnyola embeera eno, bababuulirira ekigenda okubaawo.
Wa kuntum minhum tadhakun,
mwali mubasekerera busekerezi, mwali mubayisaamu amaaso, mwali mubanyooma, mwali mwogera bingi, temuddamu kwogera kigambo kyonna. Bali banga Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti temuddamu kwogera kigambo kyonna kyekiddako.
Sawa'un alayna ajazi'na am sabarna malana min mahis,
tewakyali kyakkola, oba tuleekanye, oba tugumiikiriza, oba ki, tewakyali kyakkola.
Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين خصوصا.
ويجعلون لله ما